Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής εργασίας και θανατολογίας και ερευνητής σε ζητήματα θανάτου και πένθους. Μαζί μας σήμερα είναι η Δόκτωρ Ελευθερία Κοκκίνη. Η Δόκτωρ Κοκκίνη είναι ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, εργάζεται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης και παράλληλα ιδιωτεύει ως ψυχοθεραπεύτρια. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις διδακτορικές της σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα εξάρτηση, θάνατος και πένθος, οι επιπτώσεις του θανάτου στη διάρκεια της χρήσης και της θεραπείας. Ενώ και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών έχει μελετήσει ερευνητικά το θέμα των εξαρτήσεων και της ομαδικής θεραπείας μέσα από την έρευνά της με θέμα «Το άτομο μέσα στη θεραπευτική ομάδα», εστιάζοντας στη συμμόρφωση, αντίσταση και αλλαγή. Χαίρετε Ελευθερία και καλώς όρισες στο podcast Θανατογνωσία. Να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική ερώτηση. Να μας πεις αν μπορείς λίγο παραπάνω για την επαγγελματική σου ιδιότητα και την ενασχόλησή σου με θέματα σχετικά με το πένθος και τις απώλειες.
Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω ότι ουσιαστικά ασχολούμαι σε ψυχοθεραπευτικό επίπεδο με την απώλεια και το πένθος και σε ερευνητικό επίπεδο μέσα από την διδακτορική διατριβή που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το 2022. Εργάζομαι ως ψυχολόγος, έχω τελειώσει και κοινωνική λειτουργός. Είμαι σε ένα κέντρο κοινότητας στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά ιδιωτεύω, οπότε εκεί πέρα κυρίως είναι και η ενασχόλησή μου με το πένθος σε ψυχοθεραπευτικό επίπεδο.
Ωραία. Να πάω στη διδακτορική διατριβή που έχει πολύ ενδιαφέρον. 2022 ολοκληρώθηκε αυτή η διατριβή, επιτυχώς. Και πρόκειται για μία έρευνα σχετικά με τις εξαρτήσεις, το θάνατο και το πένθος. Θα μπορούσες να μας πεις παραπάνω για αυτό το ερευνητικό έργο?
Ναι, ουσιαστικά επειδή στο πεδίο των εξαρτήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις απώλειες, κυρίως οι έρευνες ήταν σε ποσοτικά δεδομένα. Δηλαδή ποιοι έχουν πεθάνει, από τι έχουν πεθάνει. Η έρευνα δηλαδή κυρίως εστιαζόταν εκεί πέρα. Αυτό που εγώ ήθελα να μελετήσω είναι περισσότερο τα ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή τι επίπτωση μπορεί να έχει ένας θάνατος στη ζωή του χρήστη, ποια μπορεί να είναι η διαφορά την περίοδο της χρήσης και την περίοδο της θεραπείας, αν με έναν τρόπο δηλαδή βιώνεται ή επεξεργάζεται διαφορετικά η απώλεια. Και μέσα από αυτό ουσιαστικά υπήρχαν δύο μέρη στην έρευνα. Το πρώτο μέρος αφορούσε την αρχαιακή έρευνα στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκεί μελετήθηκαν φάκελοι με σκοπό να φανούν οι περιπτώσεις που ήταν θετικές σε τουλάχιστον μία εξαρτησιογόνα ουσία που ουσιαστικά οδήγησε σε θάνατο ή που συνέβαλε ουσιαστικά στο θάνατο. Ωστόσο, το κριτήριο δεν ήταν τόσο το να δούμε ποιοι και πότε πεθάνανε, αλλά κυρίως το πού πεθάνανε, πόσο ενδεχομένως υπήρχε επίδραση στις ουσίες, και γενικότερα άλλα ποιοτικά στοιχεία, με ποιον μένανε για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια που τελέστηκε ο θάνατος. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις εις βάθος με άτομα που βρίσκονταν σε θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Ήταν σε τρία θεραπευτικά προγράμματα, στο Νόστο, στη Διάβαση και στην Ιθάκη, όπου μέσα από εκεί ουσιαστικά προσπάθησε να γίνει μία διερεύνηση σε σχέση με το τι επίδραση είχε ένας θάνατος στην περίοδο της κρίσης και κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της θεραπείας και ποιες οι διαφορές σε σχέση με το βίωμα και τη διαχείριση.
Και σε σχέση με το πρώτο κομμάτι αυτού του ερευνητικού έργου, ποια ήταν τα κύρια ευρήματα?
Ουσιαστικά αυτό που ανέδειξε η έρευνα είναι ότι οι περισσότεροι θανόντες στην πραγματικότητα ζούσαν με κάποιον ακόμα άτομο. Δηλαδή ένα στερεότυπο που υπήρχε στο δικό μας το μυαλό και γενικότερα στο μυαλό των ανθρώπων, ότι οι περισσότεροι χρήστες πεθαίνουν στο δρόμο μόνοι τους κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, με έναν τρόπο διαψεύθηκε μέσα από την έρευνα, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι πεθαίνουν στο σπίτι τους. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές συμβιώνουν και με άλλα άτομα, με κάποιον συγγενή, είτε αυτό είναι μητέρα, πατέρας, αδερφός, είτε κάποιος φίλος. Υπήρχε τέλος πάντων η παρουσία κάποιου άλλου ανθρώπου. Οπότε αυτό με έναν τρόπο αναδεικνύει και τη σημαντικότητα στην αλλαγή του σκεπτικού και των πολιτικών δράσεων σε σχέση με την πρόληψη ουσιαστικά του ευνίδιου θανάτου.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή όντως υπάρχει το στερεότυπο ότι σκεφτόμαστε τις εξαρτήσεις, τις συνδέουμε απόλυτα και με ανθρώπους να είναι άστεγοι, οπότε μόνοι τους, να πεθαίνουν μόνοι τους. Μπορείς να μας δώσεις κάποιο παράδειγμα για το πώς αυτό το έβριμα μπορεί να βοηθήσει στις πολιτικές πρόληψεις?
Ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει κοινωνική εργασία πιο ενεργά, ίσως το πώς μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες ουσιών. Πώς είναι το βοήθεια στο σπίτι, ας πούμε, για ηλικιωμένους ανθρώπους. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τους χρήστες, είτε μέσω street work. Αναδεικνύει επίσης την σημαντικότητα της ναλοξόνης στην αντιμετώπιση του ευνίδιου θανάτου, στο ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούν ουσιαστικά οι οικοί την αντιμετώπιση ενός overdose μέσω της ναλοξόνης, που το ξέρουμε και επιστημονικά ότι μπορεί να όχι απλά να βοηθήσει, σώζει ουσιαστικά τη ζωή. Άρα θα είχε πάρα πολύ μεγάλο νόημα οι πολιτικές να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση περισσότερο και την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως επίσης και μέσα από το δεύτερο κομμάτι της έρευνας, το πόσο σημαντικό είναι να συνδέσουμε και το πένθος, που είναι μια κρίση, ως προς τους χρήστες ουσιών, που από ό,τι φαίνεται τις περισσότερες φορές οδηγεί σε χρήση και σε υποτροπή ουσιαστικά ένα πένθος.
Και σχετικά με το σύνολο του έργου, διάβασα αρκετά κομμάτια, ηλεκτρική διατριβή, γιατί με ενδιέφερε και εμένα προσωπικά πάρα πολύ η θεματολογία. Σε αυτό το έργο λοιπόν και στη διατριβή αναφέρεις πως η απώλεια της ζωής των ψυχοτρόπων ουσιών είναι ο φαινόμενος στην Ελλάδα. Πόσο συχνό είναι, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο και υπάρχει κάποια σύνδεση με συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που επίσης χρησιμοποιούν ψυχοτρόπους ουσίες?
Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να αναφέρουμε ότι και πλήρη στοιχεία επιστημονικά δεδομένα είναι δύσκολο να έχουμε, με ποια έννοια. Ότι πάρα πολλοί θάνατοι αποκρύπτονται. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν θα φανούν αυτοί οι θάνατοι ή δεν θα αναφερθεί ότι είναι από τη χρήση ουσιών. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα σε παγκόσμια κλίμακα. Το γνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό αριθμό θανόντων. Ωστόσο, αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι κάπως και στερεοτυπικά έχουν στο μυαλό τους είναι ότι οι θάνατοι αφορούν μόνο το overdose. Δεν είναι μόνο αυτό. Θάνατοι μπορεί να προέλθουν και από καρδιαγγειακές παθήσεις, από τροχαία, που κάποιος δηλαδή ήταν υπό την επίρρεια ουσιαστικά ουσιών και μπορεί να εμπλεχτεί σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ή κάποιου άλλου είδους ατυχήματα. Ακόμα και πνιγμοί, δηλαδή στην έρευνα που είχα κάνει εγώ, υπήρχαν και περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν κάνει χρήση ουσιών και μετά από πνιγμό ουσιαστικά στη θάλασσα είχε συμβεί ο θάνατος. Ή από υπατική νόσο, από λοιμώξεις του αναπνευστικού που γινόταν ουσιαστικά επί εδάφους χρόνιας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Άρα δεν είναι μόνο το overdose, δεν είναι μόνο η υπερβολική χρήση, αλλά η καταπώνηση γενικότερα του οργανισμού ενός χρήστη πάρα πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο από οργανική αιτία.
Ουσιαστικά δυνατεί ο οργανισμός μέσα στα χρόνια και γίνεται πιο επιρρεπής.
Ναι. Και υπάρχουν και συσχετίσεις κιόλας. Υπάρχουν δηλαδή και επιστημονικά ευρήματα και σε σχέση με την συσχέτιση ενδεχομένως ουσιών και καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ξέρουμε δηλαδή αυτό ότι υπάρχει. Όπως επίσης και η υπατική νόσο για χρόνια χρήστες αλκοόλ. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά ευρήματα και στη βιβλιογραφία σε σχέση με την οργανική αιτία.
Και νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα, τα πιο σημαντικά κριτήρια από αυτό το ερευνητικό έργο είναι ότι εστιάζει στα ποιοτικά δεδομένα, όπως είπες, που είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε πριν. Και τα αποτελέσματα δείχνουν γενικότερα, από ό,τι διάβασα και εγώ, πως η επεξεργασία του πένθους αναστέλλεται ή εμποδίζεται λόγω της χρήσης των ουσιών. Θα μπορούσε να πει παραπάνω για αυτά τα στοιχεία και τα ευρήματα?
Γνωρίζουμε ότι μία από τις κατηγορίες του πένθους είναι και το ανεσταλμένο πένθος, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά παγώνει, να το πω έτσι, το συνέστημα. Υπάρχει ο φόβος σε σχέση με την ένταση του πόνου και των συναισθημάτων και κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι ακόμα πιο έντονο στους χρήστες ουσιών. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούν τις ουσίες για να αποφύγουν έντονα συναισθήματα. Πόσο μάλλον το πένθος, που είναι μία από τις πιο τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε κρίση. Άρα, στην πραγματικότητα, οι χρήστες χρησιμοποιούν τις ουσίες για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κρίση και να αποφύγουν το συνέστημα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, αντί να κινητοποιεί, να το πω έτσι, για απεξάρτηση ή για αποχή ή θεραπεία, στην πραγματικότητα οδηγεί σε περισσότερη χρήση, σε κατάχρηση, σε υποτροπή, επίσης σε άλλες περιπτώσεις. Ξέρουμε δηλαδή ότι πραγματικά όταν το άτομο είναι σε χρήση, αντί να βοηθήσει ενδεχομένως την επεξεργασία του πένθους, στην πραγματικότητα, έτσι να το πω λίγο πιο λαϊκά, το κουκουλώνει.
Και για να διευκρινίσω και κάτι, γιατί λες ότι το πένθος μπορεί να οδηγήσει και σε περισσότερη χρήση ή και κατάχρηση. Πρέπει να μιλάμε για ανθρώπους που ήδη είναι χρήστες ουσιών και βιώνουν ένα πένθος σε αυτή την πορεία. Δεν μιλάμε όμως για ανθρώπους που δεν είναι χρήστες και μπορεί το πένθος να γίνει η αιτία ή να οδηγήσει το πένθος στην, να ξεκινήσουν να, γίνουν, να χρησιμοποιούν ψυχοτρόπες ουσίες. Λέμε και τα δύο ή μόνο το ένα?
Ουσιαστικά λέμε το πρώτο, καθώς η δική μου έρευνα εστίαζε σε άτομα που έτσι κι αλλιώς είχαν χρήση ουσιών στο παρελθόν. Όταν εγώ πήρα τις έρευνες, βρισκόταν σε στάδιο θεραπείας, αλλά παρόλα αυτά, αρκετές από τις αναφορές τους είχαν να κάνουν και με διαστήματα που δεν βρισκόταν σε χρήση. Και αναφέραν ότι ακόμα και όταν βρισκόταν σε αποχή από τις ουσίες, ένας τρόπος μέσω του οποίου αντιμετωπίζανε το πένθος τους ήταν μέσω της υποτροπής. Δηλαδή με το να ξαναγυρίσουν ουσιαστικά στη χρήση ουσιών. Ήταν δηλαδή ένα μοτίβο αποφυγής στην πραγματικότητα. Και πάρα πολλές φορές ήταν ο μόνος τρόπος που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, γνωρίζανε για να αντιμετωπίσουν το έντονο συνέστημα.
Και ουσιαστικά μια στρατηγική επιβίωση, με απλά λόγια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχει τύχει μέσα από το δικό σου ερευνητικό έργο και από τη δουλειά σου όμως και σαν ψυχοθεραπεύτρια να έχεις βρεθεί αντιμέτωπη σε καταστάσεις όπου ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρήστης και ξαφνικά βιώνει ένα έντονο πένθος, το οποίο ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ, γιατί πρόκειται για μια σχέση πολύ κοντινή στη ζωή του. Αυτό το πένθος να τον έχει βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να ξεφύγει από τις ψυχοτρόπες ουσίες. Να γίνει το αντίθετο δηλαδή από αυτό που λες.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάτι τέτοιο πίστευα πριν ξεκινήσω την έρευνα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αυτό που φάνηκε είναι ότι στην πραγματικότητα οδηγεί σε περισσότερη χρήση. Μόνο κατά τη διάρκεια που το άτομο βρισκόταν σε θεραπεία, οδηγούσε σε μία κινητοποίηση και σε μία αλλαγή του τρόπου σκέψης, της τάσης ζωής, της ενίσχυσης για απεξάρτηση και της ενίσχυσης ουσιαστικά για θεραπεία μέσω πιο λειτουργικών μοτίβων αντιμετώπισης. Αλλά αυτό ήταν πολύ εμφανές στην έρευνα, ότι γινόταν μόνο για αυτούς που ήταν σε θεραπεία. Σε όσα άτομα βρισκόταν στη χρήση, το μοτίβο ήταν το γνώριμο της αποφυγής μέσα από τη χρήση ουσιών και της κατάχρησης. Μόνο ένα άτομο ουσιαστικά μου είχε αναφέρει, μια γυναίκα κιόλας, ότι είχα σοκαριστεί τόσο πολύ από αυτό το θάνατο, καθώς το προηγούμενο βράδυ ουσιαστικά ήταν μαζί, που πήρα μία απόσταση επειδή φοβήθηκα. Σε πολλές περιπτώσεις έχει να κάνει και με το κατά πόσο και το ίδιο το άτομο συμμετέχει ενδεχομένως στο θάνατο. Αν έχει δώσει, για παράδειγμα, τα ναρκωτικά το ίδιο, αν ήταν μαζί. Υπάρχει δηλαδή και ενδεχομένως ένα συνέστημα ενοχής γύρω από αυτό ή ο φόβος της αστυνομίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά μόνο από ένα άτομο αναφέρθηκε ότι πραγματικά αποτέλεσε ο φόβος αυτός κίνητρο για αποχή και θεραπεία.
Και αυτό απαντάει και λίγο και μία άλλη ερώτηση που είχα, που αφορούσε στο αν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους μίλησες, δηλαδή μεταξύ φίλου, γένους, ηλικία, αν υπήρχαν τοποθετήσεις σε σχέση με την ηλικία του ανθρώπου ή με το πόσο χρόνο έχουν περάσει στη ζωή τους που να είναι χρήστες. Μπορεί κάποιοι που είναι τα τελευταία 2 χρόνια κάνουν κατάχρηση ουσιών, έναντι κάποιοι που κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια, να υπήρξαν κάποιες διαφορές. Υπήρχαν τέτοιες διαφορές σε άλλα στοιχεία?
Οι περισσότερες διαφορές είχαν να κάνουν κυρίως με το είδος της σχέσης. Δηλαδή, αν πρόκειτο για μια πάρα πολύ κοντινή σχέση, εκεί η επιρροή του θανάτου θα είχε μεγαλύτερη ένταση ως προς το συναισθηματικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, και εκεί η διεργασία φαινόταν να είναι η ίδια. Δηλαδή, είτε πρόκειτο για συγγενή, για παράδειγμα μαμά, μπαμπά, θείο, είτε πρόκειται για κάποιον γνωστό ή για ένα άτομο που, όπως αναφέρανε πολλοί, ήμασταν στην πιάτσα μαζί, η αντιμετώπιση στην περίοδο της χρήσης θα ήταν η χρήση. Αυτό αναφέρω, ότι θα ήταν η περισσότερη χρήση και μάλιστα είχε ενδιαφέρον ότι τις περισσότερες φορές οδηγεί και σε μία απάθεια και αδιαφορία, ότι εξοικειώνεσαι κάπως με το θάνατο όταν βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος θα πεθάνει δίπλα σου ή ότι αύριο θα μάθεις ότι ο τάδε έχει πεθάνει. Αυτό ήταν κάτι που αναφερόταν αρκετά από τα άτομα, ότι έχεις εξοικειωθεί τόσο πολύ με αυτό. Επίσης, υπήρχε και μία ψευδαίσθηση, την οποία ψευδαίσθηση την άκουγα τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες, ότι σε μένα δεν θα συμβεί, εγώ προσέχω περισσότερο. Εμένα δεν θα με αγγίξει, ας πούμε, η υπερβολική δόση. Δεν υπήρχαν δηλαδή έντονα διαφορές ουσιαστικά στις απαντήσεις ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Και στις γυναίκες οδηγούσε σε περισσότερη κρίση και κατάχρηση και στους άντρες. Και ως προς τα χρόνια χρήσης, απλά φαινόταν ότι για άτομα, για παράδειγμα, που βρισκόταν 20 χρόνια σε χρήση, επειδή εκεί είχαν αντιμετωπίσει πολλούς περισσότερους θανάτους και ενδεχομένως να το συνδέσω και με την οργανική αιτία που ανέφερα πριν και είχαν αναπτύξει και οι ίδιοι κάποια οργανικά προβλήματα, εκεί λίγο επειδή η αποχή ήταν και μονόδρομος, οδηγούσε μετά σε περισσότερη συνειδητοποίηση, να το πω έτσι, και στην ανάγκη για θεραπεία.
Και μέσα από όλη αυτή τη γνώση που λαμβάνουμε με αυτά τα δεδομένα, υπήρχαν και δεδομένα που μιλούσαν για το πώς το στίγμα που έχετε, το κοινωνικό κατάχρηση, είχε κάποια επιρροή πάνω στο πώς οι άνθρωποι αυτοί βλέπανε και το θάνατο και το πένθος ή αντιδρούν σε αυτό.
Ναι, υπήρχε. Το στίγμα στη χρήση ουσιών είναι έτσι κι αλλιώς έντονο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται και για έναν θάνατο που έχει συμβεί από τη χρήση ουσιών. Πάρα πολλές φορές ήταν δύσκολο να μιλήσουν και για αυτό το θάνατο. Δηλαδή, ακόμα και να τον πενθήσουν ανοιχτά, ακριβώς επειδή υπήρχε το στίγμα σε σχέση με το ότι πρόκειται για έναν χρήστη ουσιών. Κάτι το οποίο ουσιαστικά βοηθιέται πάρα πολύ μέσα από τη θεραπεία, όπου εκεί το άτομο μιλάει, ανοίγεται, ειδικά μέσα από την ομαδική θεραπεία που κατεξοχήν δουλεύεται στην απεξάρτηση. Εκεί φάνηκε και η διαφορά του στίγματος στη χρήση, όπου ουσιαστικά αυτό το θάνατο ενδεχομένως δεν μπορώ και να τον βιώσω, καθώς δεν μπορώ να τον επικοινωνήσω, να το πω έτσι, σε σχέση με την θεραπεία, όπου εκεί ανοίγω το συναίσθημά μου, μιλάω ανοιχτά, μοιράζω τις σκέψεις μου, άρα ουσιαστικά επεξεργάζομαι σε ένα πρώτο επίπεδο τα συναισθήματα και βοηθάω στη διαχείριση του πένθους.
Υπάρχουν και δεδομένα που μας δείχνουν το πώς το να ανήκει κάποιο άτομο σε ένα κοινωνικό group που κάνει κατάχρηση ουσιών είναι από μόνο του αυτό βοηθητικό για αυτό το άτομο όταν βιώνει το πένθος. Και αν όντως υπάρχουν, θα μπορούσε ίσως και η κατάχρηση ουσιών να είναι ο λόγος για να ανήκει κάποιος σε ένα group που το υποστηρίζει.
Πολλές αναφορές των ατόμων είχαν να κάνουν με το ότι όταν είσαι στη χρήση, η παρέα σου, η γύρω σου που είναι και αυτή σε χρήση, τους θεωρείς πολύ σημαντικούς για σένα και αυτό είναι κάτι που πολλές φορές είναι πλασματικό, το οποίο όμως το καταλαβαίνουν μετά. Εκείνη την ώρα το βιώνουν ως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κοντά μου, με καταλαβαίνουν, με ξέρουν, με στηρίζουν, με αυτούς θα πιω. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές ακόμα και για κηδείες που πηγαίναν όλοι μαζί για να θάψουν και να πενθήσουν, να αποχαιρετήσουν το φίλο τους και οι αναφορές τι λέγανε, ότι μετά από αυτό πηγαίναμε όλοι μαζί και πίναμε. Ότι όλοι μαζί δηλαδή θα πηγαίναμε και θα πίναμε και θα λέγαμε στη μνήμη του, ας πούμε, ένα ακόμα πιώμα, να το πω έτσι απλά. Ωστόσο, φαίνεται ότι αργότερα, όταν το άτομο αναγνωρίζει μέσα από την αποχή και από την απεξάρτηση τις σημαντικές σχέσεις της ζωής του, εκεί μπορεί και τις διακρίνει και καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά η χρήση ήταν αυτό που κρατούσε εκείνες τις σχέσεις και όχι κάτι πιο ουσιαστικό.
Άρα, όπως είπες, πλασματική
ναι.
Η εικόνα αυτή. Και γνωρίζουμε και αν και κατά πόσο όταν αν κάποιος αρχίσει και απέχει από την κατάχρηση και αντιληφθεί ότι τελικά ήταν μόνο η χρήση που μας ένωνε, τίποτε άλλο. Αυτό από μόνο του πρέπει να είναι και μια κρίση, το ότι αντιλαμβάνεται ξαφνικά ότι μια σχέση μπορεί να έχει για 10 χρόνια με κάποιους ανθρώπους που θεωρούσε πολύ κοντά. Έχεις κάνει κάποια δουλειά πάνω σε αυτό ή κάνεις μέσα από την πρακτική σου στη ψυχοθεραπεία να δουλεύεις με ανθρώπους που έρχονται να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι τελικά οι άνθρωποι που θεωρούσαν κοντινοί δικούς τους ανθρώπους δεν είναι.
Βιώνεται ως έντονη μοναξιά ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις επενδύσει κάποια χρόνια θεωρώντας ότι αυτές είναι οι σημαντικές σχέσεις στη ζωή σου και μετά συνειδητοποιείς, υπάρχει ένα έντονο αίσθημα μοναξιάς γύρω από όλο αυτό, που όντως σε φέρνει και σε μία κρίση, καθώς πρέπει να ανανοηματοδοτήσεις όχι απλά τις σχέσεις της ζωής σου, αλλά ακόμα και το ίδιο το νόημα της ζωής, το προς τα που πια πρέπει να κινηθώ. Σίγουρα, δηλαδή, είναι μία συγκρουσιακή, να το πω έτσι, κατάσταση για το άτομο όλο αυτό.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα και νομίζω ότι πραγματικά κοιτάζει κάποια από τα στερεότυπα που όντως έχουμε σαν κοινωνία και όσον αφορά στην κατάχρηση ουσιών, αλλά και όσον αφορά στο πένθος σε συνδυασμό με αυτό, όπως είπες για το overdose, που υπάρχει μια θεώρηση ότι έχει να κάνει με το overdose. Υπάρχουν και δεδομένα που δείχνουν διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπων που ίσως κάνουν κατάχρηση αλκοόλ σε σύγκριση με κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών.
Φαίνεται ότι γενικότερα οι ουσίες διαδραματίζουν και έναν άλλο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι στην έρευνα η επίδραση του αλκοόλ δεν φάνηκε να είναι τόσο έντονη. Οι ουσίες που φάνηκαν να επιδρούν περισσότερο, πέρα από την ηρωίνη που γνωρίζουμε ότι τα οπιοειδή είναι η κυρίαρχη ουσία και στους θανάτους και στην εμπλοκή με θανάτους, οι βενζοδιαζεπίνες επίσης φάνηκε να είναι οι ουσίες που εμπλέκονται περισσότερο, είτε σε συνδυασμό με αλκοόλ, είτε σε συνδυασμό με ηρωίνη, που πάρα πολλές φορές μάλιστα το άτομο τις χρησιμοποιεί για να εντείνει και την επίδραση, να το πω έτσι, των οπιοειδών, για παράδειγμα. Από την άλλη, αυτό που φάνηκε και μέσα από την έρευνα είναι ότι πάρα πολλές φορές τα άτομα που κάνανε χρήση κάναβης περιορίζανε, για παράδειγμα, τη χρήση, καθώς ήταν πιο έντονα. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουμε, ότι βίωναν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματα, και αυτό ήταν κάτι που δημιουργούσε μεγαλύτερο άγχος, φόβο και ταραχή. Άρα μειώνανε τη χρήση κάναβης για να μπορούν έτσι να μπορούν να διαχειριστούν περισσότερο το συναίσθημα. Ενώ από την άλλη, στην ηρωίνη ή στο αλκοόλ, το άτομο θα έκανε εκεί πέρα περισσότερη χρήση στην πραγματικότητα για να παγώσει, όπως είπαμε, και το συναίσθημα.
Πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το ερευνητικό έργο και αυτές οι γνώσεις οι καινούργιες τώρα που έχουμε με αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει, πώς μπορούν να βοηθήσουν στο να ενημερώσουν λίγο παραπάνω το σχεδιασμό πρακτικών με αυτόν τον πληθυσμό ή κοινωνικής πολιτικής που βοηθάει στις υπηρεσίες να σχεδιαστούν οι κατάλληλες υπηρεσίες, γιατί αναφέρθηκε σε street working για παράδειγμα.
Πέρα από το street working, στη μείωση βλάβης θα μπορεί να δώσει ουσιαστικά ερευνητικά δεδομένα για το πώς θα μπορούσαν να υποστηριχθούν τα άτομα σε σχέση ουσιαστικά με την αποφυγή πρακτικών υψηλού κινδύνου, όπως είναι η πολυχρήση. Κάτι που φάνηκε πάρα πολύ έντονα μέσα από την έρευνα, ότι τα περισσότερα άτομα ήταν πολυχρήστες, και μάλιστα ακόμα και στους θανάτους φάνηκε ότι υπήρχε πολυχρήση. Άρα είναι ένα επικίνδυνο μοτίβο χρήσης, όπου σε αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να στραφούν οι πολιτικές, πέρα δηλαδή από την ενέσιμη χρήση που όντως μέχρι στιγμής δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσε γενικότερα να υπάρχει, και αυτό που ανέφερα πριν για την αλοξόνη, ότι να υπάρχει εκπαίδευση των οικείων σε σχέση με τη χρήση ναλοξόνης, έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι ευνίδιοι θάνατοι, να λειτουργήσουν χώροι εποπτευόμενης χρήσης και σε άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Αθήνα ουσιαστικά, και θα είχε νόημα να επεκταθούν οι χώροι αυτοί προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα ευνίδιου θανάτου. Η εστίαση ουσιαστικά στα άτομα που εγκαταλείπουν τη θεραπεία, καθώς και αυτό φάνηκε, ότι πάρα πολλοί θάνατοι ήταν μετά από εγκατάλειψη θεραπείας και υποτροπή, όπου εκεί λόγω της μείωσης ουσιαστικά της ανοχής και λόγω του overdose προκλήθηκε ο θάνατος. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση, στο να εστιάσουν δηλαδή σε ομάδες στόχου που θα έπρεπε να υποστηριχθούν περισσότερο, ή σε αποφυλακισμένους που πάλι και μέσα από την έρευνα το γνωρίζουμε ότι αποτελούν και αυτοί μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Θα μπορούσε επίσης να υπάρχουν ίσως υπηρεσίες παρέμβασης στην κρίση για άτομα που βιώνουν πένθος και θα χρειαζόταν να υποστηριχθούν και σε αυτό το κομμάτι, καθώς πάρα πολλές φορές, ακόμα και στην απεξάρτηση, μπορεί το πένθος να μην αποτελεί προτεραιότητα. Από την άλλη, όμως, για το άτομο, ίσως να είναι και κέριο να το αντιμετωπίσει, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το έντονο συνέστημα που όπως ανέφερα και πριν μπορεί να οδηγεί και σε χρήση.
Και όλο αυτό εστιάζει σε υπηρεσίες και σε πρακτικές επαγγελματικού τύπου. Πόσο σημαντική είναι και η συμμετοχή ίσως του οικογενειακού περιβάλλοντος ή του φιλικού αυτού του ατόμου στο να υποστηρίξει τη δουλειά που θα κάνουν οι υπηρεσίες.
Πάρα πολύ. Αρχικά είπαμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα διαβιούν με κάποιον ακόμα σημαντικό άλλο, είτε είναι συγγενής, είτε είναι φίλος, είτε είναι σύντροφος. Άρα η συμμετοχή και αυτών των ατόμων κρίνεται απαραίτητη. Θα πρέπει και οι ίδιοι, καταρχάς σε πολλές περιπτώσεις και οι ίδιοι μπορεί να έχουν δικά τους ανεπίλητα πένθη. Πένθος υπάρχει ακόμα και στη χρήση ουσιών με ποια έννοια ότι χάνω για παράδειγμα την ταυτότητα του γιού μου όπως την ήξερα από τη στιγμή που είναι στη χρήση ουσιών. Δηλαδή είναι και ένα διαφορετικό είδος πένθος αυτό, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι και για την ίδια την οικογένεια να διαχειριστεί και δικά της ανεπίλητα πένθη και να μπορεί να υποστηρίξει και το άτομο είτε στη διαχείριση του πένθους του είτε γενικότερα και στην αποκατάστασή του και στη θεραπεία του.
Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες πρακτικές που χρησιμοποιούν, που χρησιμοποιείς εσύ, χρησιμοποιούν οι ψυχοθεραπευτές, όταν υποστηρίζουν ανθρώπους που βιώνουν απώλειες και έχουν ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή μπορεί εκείνη την περίοδο να χρησιμοποιούν ουσίες. Και πώς βοηθάνε αυτές τις πρακτικές, πώς βοηθάει η ψυχοθεραπεία σε εκείνες τις περιπτώσεις.
Στην Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι η ομαδική θεραπεία για το πένθος που είναι πιο διαδεδομένη στο εξωτερικό δεν είναι τόσο υπαρκτή, να το πω έτσι, στα ελληνικά δεδομένα. Και ξέρουμε ότι μία από τις σημαντικότερες βοήθειες που μπορεί να λάβει το άτομο σε ψυχοθεραπευτικό επίπεδο είναι η ομαδική θεραπεία. Και αυτό γιατί επειδή και μέσα από την διεργασία της ταύτισης που είναι πάρα πολύ σημαντική μπορεί το άτομο να βιώσει να δει ουσιαστικά τον εαυτό του, να δει άλλους ανθρώπους του πόσο έχουν αντιμετωπίσει μία αντίστοιχη κατάσταση, να αλληλοβοηθηθεί, να δημιουργήσει νέες σχέσεις στη ζωή του, πέρα δηλαδή από το υπάρχον υποστηρικτικό δίκτυο που έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ταυτιστεί και να δημιουργήσει σχέσεις με ανθρώπους που νιώθει ότι μοιράζεται κάτι κοινό. Τώρα για να το συνδέσω και κάτι άλλο, θα φύγω λίγο βέβαια από το πένθος, αλλά αυτό κάπως συνδέεται και με την ιστορία που έχουμε ζήσει εμείς με τα Τέμπη τελευταία, που βλέπουμε πόσο πολύ ουσιαστικά οι πενθούντες έχουν ενωθεί στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν και όλο αυτό το πένθος. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ομαδική θεραπεία. Σε ψυχοθεραπευτικό τώρα επίπεδο ατομικά, κυρίως χρησιμοποιούμε ενδεχομένως αφηγηματικές τεχνικές ή ένα γράμμα που μπορούμε να γράψουμε ή συμβολικές πρακτικές όπως το να φυτέψει κάποιος ένα λουλούδι, να δημιουργήσει κάτι. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι το γράψιμο γενικότερα είναι μια θεραπευτική διαδικασία στη διαχείριση του πένθους. Και μάλιστα πάρα πολλοί πενθούντες, πάρα πολλοί γονείς, για παράδειγμα, που έχουν χάσει ένα παιδί από χρήση ουσιών, και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι έχουν γράψει ίσως βιβλίο ή συμμετέχουν σε σεμινάρια, προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρία τους και μέσα από αυτό να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους.
Σε σχέση με αυτό, και η ερώτησή μου τώρα έχει να κάνει με το τι γνωρίζουμε και στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες και με άλλα δεδομένα όσον αφορά στο πένθος που βιώνουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν ουσίες. Κατά πόσο έπεται κάποιο στίγμα για το θάνατο ενός ανθρώπου που έκανε κατάχρηση ουσιών, όσον αφορά τη θρησκεία, σκέφτομαι την Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση επηρεάζει ίσως το οικογενειακό περιβάλλον στο πώς θα δεχθεί ή θα επεξεργαστεί αυτό το πένθος.
Η αλήθεια είναι ότι οι θάνατοι από χρήση ουσιών είναι πλήρως στιγματισμένοι σε όλα τα επίπεδα. Θρησκευτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά. Πόσο μάλλον για τους πενθούντες. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και οι πενθούντες το βιώνουν αυτό, ότι δεν μπορώ να μιλήσω για το πένθος μου, δεν μπορώ να μιλήσω για το θάνατο αυτό, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, για το γιο μου, την κόρη μου ή το φίλο μου, ακριβώς επειδή είναι ένας θάνατος στον οποίο εμπλέκεται η χρήση ουσιών, άρα είναι στιγματισμένος. Και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές φορές αυτοί οι θάνατοι δεν φτάνουν ποτέ και στο φως. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να μην υποθεί ότι η αιτία ουσιαστικά ήταν η χρήση ουσιών. Είναι για αναφορά που έκανα και στην αρχή ότι πάρα πολλά στοιχεία ενδεχομένως να μην τα γνωρίζουμε και στην πλήρη τους βάση. Παίζει ρόλο. Η θρησκεία όντως παίζει ρόλο και στη συγκεκριμένη ομάδα στόχου, καθώς είναι ένα επιπλέον στίγμα.
Και για να το συνδέσω και με την κοινωνική εργασία, γιατί είσαι και κοινωνική λειτουργός, πώς θα μπορούσε να υπάρξει κάποια διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών όσον αφορά σε αυτές τις προτάσεις που βγαίνουν από την έρευνα σε σχέση με τις υπηρεσίες, με την πρόληψη και την παρέμβαση.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα που παράλληλα με την απεξάρτηση των ατόμων θα ασχολείται ίσως με το κομμάτι του πένθους. Δηλαδή, ίσως σε συνεργασία, για παράδειγμα, τα προγράμματα απεξάρτησης με έναν άλλον φορέα να μπορούν να συνεργάζονται έτσι ώστε ο έτερος φορέας να ασχολείται αποκλειστικά με την διαχείριση του πένθους. Εγώ αναφέρω στην έρευνα ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει και μια τηλεφωνική γραμμή, ένα helpline, για παράδειγμα, στο οποίο θα μπορούσαν να απευθυνθούν τα άτομα όταν βιώνουν έναν θάνατο οικείου τους προσώπου, καθώς και μέσα από την έρευνα φαίνεται ότι μπορεί αυτό να αποτελεί αιτία υποτροπής. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να υποστηριχθούν σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή και αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από την ύπαρξη μιας υπηρεσίας που θα ήταν αποκλειστικά για την διαχείριση, ας πούμε, του πένθους. Άρα που θα μπορούσε να στελεχωνόταν από κοινωνικούς λειτουργούς. Ή και το άλλο το κομμάτι που ανέφερα, ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, και οι κοινωνικοί λειτουργοί να επισκέπτονται ενδεχομένως χρήστες ουσιών και να υποστηρίζουν, ας πούμε, κατοίκων, να το πω έτσι, τα άτομα.
Πολύ ενδιαφέροντες ιδέες σχετικά με υπηρεσίες, με ομαδική υποστήριξη κτλ. Που συζητάς εδώ μαζί μας. Εγώ να ρωτήσω, μέσα από το ερευνητικό έργο, είχες την ευκαιρία και να, όσο μιλούσες με τους ανθρώπους που κάνουν κατάχρηση ουσιών, να ρωτήσεις τι θα ήταν βοηθητικό για τους ίδιους, δηλαδή τι αυτοί θα θέλαν να δουν στις υπηρεσίες που να τους υποστήριζε στην εμπειρία τους και συνάδει με αυτό που μας περιγράφεις.
Ναι, υπήρχε μία αντίστοιχη ερώτηση και ουσιαστικά η αναφορά όλων ήταν ότι αυτό που βοηθάει είναι ομαδική θεραπεία. Μάλιστα, υπήρχαν πολύ σαφείς αναφορές ότι η ατομική θεραπεία εμένα δεν έχει βοηθήσει. Η ομαδική είναι αυτή που με έχει βοηθήσει. Το να ακούς τον άλλον, το να μοιράζεσαι ένα κοινό βίωμα. Υπήρχαν αναφορές που έλεγαν, για παράδειγμα, ότι άκουγα πώς αντιμετώπισε κάποιος άλλος το πένθος του και έπαιρνα δύναμη κι εγώ μέσα από αυτό. Ή έβλεπα μέλη πώς έχουν ξεπεράσει κάτι και έλεγα το κατάφεραν αυτοί, θα το καταφέρω κι εγώ. Γι' αυτό ανέφερα και πριν την ταύτιση ως μία από τις σημαντικότερες ουσιαστικά διεργασίες της ομάδας. Οπότε οι αναφορές τους ήταν κυρίως μέσα από αυτό, ότι αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι το μοίρασμα, το να επικοινωνήσεις τα συναισθήματά σου, το να το ανοίξεις, ακόμα και το να το βιώσεις, κάτι που στην πραγματικότητα δεν γινόταν στη χρήση και το οποίο ουσιαστικά είναι η αντιμετώπιση του πένθους, το ότι το βιώνω, το μιλάω, το επικοινωνώ, το ανοίγω, άρα το θεραπεύω.
Και φαντάζομαι ίσως έχει να κάνει και με το ότι όταν κάνεις ομαδική, όταν υπάρχει μια ομάδα, όταν υπάρχει μοίρασμα, απομυθοποιεί και λίγο το στίγμα της θεραπείας.
Πολύ σωστά και πολλές φορές μάλιστα επειδή στα άτομα που εγώ έκανα την έρευνα η ομαδική θεραπεία δεν ήταν κάτι εξοχήν για το πένθος. Απλά μέσα από την ομαδική θεραπεία για την απεξάρτηση συζητιέται και το κομμάτι του πένθους σαν ξεχωριστή ίσως ενότητα. Οπότε αυτό είναι και ένα από τα συμπεράσματα που εγώ έβγαλα από την έρευνα ότι θα ήταν ίσως πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αποκλειστικά θεραπεία πένθους, ομαδική θεραπεία πένθους, όπου θα συζητιέται εκεί πέρα αυτόνομο το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε τα άτομα, επειδή ήταν εξοικειωμένα και με την έννοια της ομάδας, τους ήταν μετά πολύ πιο βοηθητικό να ανοίξουν και ένα τόσο δύσκολο θέμα, ένα τραυματικό θέμα ουσιαστικά, στην ομάδα τους. Ήταν δηλαδή πιο έτοιμα να μπορέσουν να το μιλήσουν, όπως λέγανε.
Πολύ ενδιαφέρον. Και Ελευθερία, εάν κάποιος άνθρωπος, κάποιο που μας ακούει σε αυτό το podcast θελήσει να διαβάσει λίγο παραπάνω για τη δουλειά που έχεις κάνει, πού μπορεί να διαβάσει αυτή την έρευνα?
Υπάρχει στο ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή, έχει ανέβει εκεί πέρα, οπότε θα μπορούσε εκεί πέρα να τη διαβάσει, είναι ανοιχτή, την έχω αφήσει ανοιχτή, οπότε θα μπορούσε οποιοδήποτε να τη διαβάσει.
Τέλεια. Έπειτα από αυτή την δουλειά που έχεις κάνει, μας είπες ότι αυτή τη στιγμή ψυχοθεραπευτικά εργάζεσαι πάνω σε απώλειες και πένθος, το οποίο δεν έχει να κάνει πάντοτε με θάνατο, υπάρχουν και άλλων ειδών απώλειες. Θα υπάρξει κάποιο καινούριο ερευνητικό έργο ίσως που αφορά σε αυτό το θέμα και στις εξαρτήσεις, στην απώλεια, με το οποίο θα ασχοληθείς.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα ασχολούμαι με ένα άλλο κομμάτι εκπαίδευσης, δηλαδή περισσότερο έχω προχωρήσει την εκπαίδευση σε κάποια άλλα ζητήματα, κυρίως στο ψυχοθεραπευτικό έργο. Οπότε σε αυτή τη φάση αυτό το χρόνο τον έχω αφιερώσει σε μια άλλη εξειδίκευση. Μόλις τελειώσει αυτή, ενδεχομένως να υπάρχει κάτι άλλο, αλλά προσπαθώ λίγο να τα...
Ένα πράγμα τώρα.
Ναι.
Ωραία. Όταν θα υπάρξει και επόμενο ερευνητικό έργο, θα το μάθουμε και θα διαβάσουμε να ενημερωθούμε. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, ελευθερία, πρωτού κλείσουμε τη συζήτηση?
Νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, αλλά εγώ προσωπικά είμαι καλυμμένη με όσα ήθελα να αναφέρω.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και που ήρθες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά το είπες από την αρχή της κουβέντας μας, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο στίγμα και ότι υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα σε σχέση με τις καταχρήσεις και σε σχέση με το πένθος και το θάνατο που είτε βιώνουν άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση είτε βιώνουν άνθρωποι γύρω τους επειδή οι ίδιοι πεθαίνουν. Νομίζω ότι μας βοηθάει και μας δίνει κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά τα στερεότυπα. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό και αν μη τι άλλο, μας ιντριγκάρει λίγο να μάθουμε παραπάνω.
Είναι αλήθεια ότι δεν είχε μελετηθεί κιόλας το συγκεκριμένο θέμα ποιοτικά. Ποσοτικά έχει μελετηθεί αρκετά, αλλά ποιοτικά δεν είχε μελετηθεί το συγκεκριμένο. Οπότε προσπαθούσα κι εγώ να εστιάσω λίγο στις επιπτώσεις και στο πώς όντως το βίωσαν τα άτομα. Ακριβώς επειδή υπήρχε και η χρήση ουσιών που γνωρίζουμε ότι αναστέλει και γενικότερα τη διεργασία των συναισθημάτων.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Εκτιμώ πολύ τον χρόνο σου. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που προσφέρεις.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς.